Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi ne vom adresa părinților și bunicilor, pentru că vom discuta despre legătura dintre activitatea fizică și sănătatea copilului. Alături de mine în studio se află doamna doctor Aurelia Ritivoiu, medic primar pediatru la Centrul Medical Premed. Bine ați venit, doamnă doctor!
Mulțumesc,
la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Vorbim foarte des despre stilul de viață sănătos și despre obiceiurile care se învață în copilărie, despre faptul că viața noastră devine din ce în ce mai sedentară și chiar observăm imagini pe internet cu copii care stau tot timpul la calculator cu tableta sau telefonul în mână și se joacă și când vine mama să-i spună ieși și tu afară să te joci și ia practic dispozitivul mobil și iese afară. Așa că am considerat că este foarte important să vedem care e rolul activității fizice și a sportului în copilărie. Există o vârstă de la care putem începe să discutăm despre activitatea fizică la copil?
Da, întrebarea este foarte complexă, întrucât dacă ne gândim la viața copilului, care este într-o permanentă dinamică, indicațiile și contraindicațiile activității fizice sunt legate într-adevăr de vârstă. Dacă ar fi să ne referim la activitatea fizică, deci la sport, trebuie să privim copilul într-o dinamică. Știți bine și toți realizăm că un copil nu este un adult în miniatură. Fiecare etapă a vieții unui copil are anumite caracteristici atât fiziologice, biologice, psihoemoționale. Să vă dau un exemplu. Putem vorbi despre sport la nou născut sau despre o activitate fizică la un sugar sau la un preșcolar sau la un adolescent? Ei bine, toate acestea trebuie privite în funcție de dezvoltarea sa biologică.
Presupun că o formă de activitate fizică există și la sugar.
Categoric.
Dar cred că trebuie să definim întâi ce este de fapt activitatea fizică în pediatrie.
Da. Sigur, activitatea fizică, orice mișcare, fie voluntară, pasivă, activă, este o formă de educație fizică. Însă, pentru a antrena mișcarea și activitatea fizică a unui copil, indiferent de vârstă, trebuie să-i cunoști caracteristicile sale biologice. Vă dau exemplu. Cum să recomanzi o activitate fizică la un sugar la care observi o laxitate ligamentară foarte puternică? Și zici, păi foarte bine, va putea face sport. Ei bine, aici rolul medicului este acela de a sesiza de ce articulațiile sugarului sunt atât de mobile. Păi aceasta poate să reprezinte un semn de rachitism, o laxitate ligamentară și atunci nu mi-ajută cu nimic o gimnastică dacă acel copil nu va urma întâi o terapie medicamentoasă adecvată. Sau, iarăși un alt exemplu, un tonus muscular care la început este extrem de rigid. Știm cu toții că în perioada de nou născut el este atât de rigid, da? Pentru că are poziția aceasta din viața intrauterină. Păi nu ai dreptul să treci peste această hipertonie fiziologică și să începi să-i faci o activitate fizică, pentru că este vorba de o anumită dezvoltare și etapizare a sistemului nervos. Deci nu este indicat sportul la un nou-născut, adică sportul, o activitate fizică, o gimnastică, da? Deci asta vreau să subliniez. Sunt etape care trebuiesc sesizate atât de părinte cât și de un cadru medical ca să realizeze când începe activitatea aceasta de educație fizică, când e necesară și când este complet contraindicată.
Sunt părinți care vin la dumneavoastră și vă adresează această întrebare? E bine să facem sport sau să începem o activitate fizică?
Sigur că da, sigur. Iată un exemplu. Copilașul meu nu ține capul bine sau nu stă înșezut cum trebuie. Sau mă refer, de exemplu, la un sugărel. Sau are un picior într-un anume fel. Oare credeți că mă va ajuta educația fizică, activitatea aceasta? Sigur că aici, categoric, este absolut necesar un consult de specialitate.
Aceste consultații au loc la medicul pediatru sau este nevoie de un kinetoterapeut sau de un medic de recuperare specializat pe pediatrie?
Da, ați pus foarte bine problema, mai ales că am auzit de noțiunea de kinetoterapeut. Pentru a da voie unui kinetoterapeut să lucreze cu materialul clientului, cum am spune, deci cu acel copil, trebuie să aibă avizul clar, categoric, al medicului pediatru, al ortopedului, al cardiologului, al neurologului. Pentru că dacă ar fi să vă pun eu o contraîntrebare, care ar fi contraindicațiile? Păi sunt foarte multe. Gândiți-vă un copil mic care are o cardiopatie nedepistată, da? El are din naștere un defect al inimii și kinetoterapeutul spune, ești cam grăsuț, ia să începem să facem. Este complet contraindicat dacă el nu este văzut de cardiolog și se spune poți să faci asta sau nu poți să faci asta.
Presupun că nici părintele acasă nu ar trebui să se ghideze după niște instrucțiuni de pe internet și să facă singur un tip de activitate fizică împreună cu copilul.
Da.
Înainte să verifice dacă există indicații sau contraindicații. Vom vorbi puțin mai târziu despre aceste indicații sau despre afecțiunile care ar necesita întâi o supraveghere medicală și abia apoi activitate fizică. Dar aș vrea să vă rog să o luăm așa treptat pe vârste și să ne spuneți, de exemplu, în primele 6 luni de viață.
Da.
Ce tip de activitate fizică este permisă la un copil sănătos în funcție de dezvoltarea lui?
Da. Pentru aceasta ar trebui să punctez câteva elemente importante al etapelor, întrucât trebuie să realizăm și părinții se sesizează, dar de multe ori sunt uimiți de dinamica rapidă a dezvoltării copilului, încât aproape că nu știi când e bine sau când trebuie să apară un anumit element biologic în viața copilului. Vedeți, abia la 3 luni un copil ține capul, abia la 6 luni stă înșezut. Ori dacă mama îl va solicita ca la vârsta de 6 luni să meargă în picioare, este complet contraindicat.
De ce ar face o mamă lucrul ăsta? Își dorește ca micuțul ei să fie mai precoce, să fie înaintea altora? Sau...
Nu totdeauna este legat de ignoranță, ci prin faptul că fiecare vedem în copilul nostru ceva deosebit față de ceilalți copii și că potențialul este atât de mare încât putem depăși etapele. Am auzit mămici care spuneau, vai, copilașul meu vorbește și el are abia 8 luni sau 10 luni. Ori silabisi, asta nu înseamnă că el vorbește. Același lucru se întâmplă cu dezvoltarea aceasta, cum să spun, a sistemului osteoarticular, a tonusului muscular. Nu este același lucru, pentru că structura oaselor, tonusul muscular, comenzile de la nivelul sistemului nervos sunt gradate și nu putem trece peste aceste etape. Coloana vertebrală a unui sugar este la început rectilinie. Păi dacă noi îl punem să stea înșezut de la 2 luni, de la 3 luni, când tonusul lui nu este pregătit pentru acest lucru, vor apare deformații deosebite. Același lucru se întâmplă dacă se întâmplă deformațiile coloanei la un preșcolar sau la un școlar care stă într-o poziție vicioasă. Imaginați-vă ce se întâmplă cu o coloană de sugărel. Deci iată motive pentru care trebuie cunoscute fiziologic toate aceste etape.
Și nu trebuie sărit peste ele, exact, nu trebuie grăbită
nu,
dezvoltare.
Nu vom lăsa un sugar, chiar dacă pare vioi, la vârsta de 8 luni să facă pași, decât gradat și câteva secunde, pentru că tonusul muscular nu este adecvat vârstei sale. V-am dat acest exemplu.
Așadar, în primele 6 luni de viață, eu am auzit că la băiță sau după băiță se face așa o mică gimnastică. E corect? Masaj trebuie adăugat după băiță seara?
Sigur că sunt elemente și metode din acestea, uneori par empirice, dar binevenite. Însă există un dicton al marilor înțelepți care spun toate își au vremea lor. Nu vom face gimnastică sau masaj unui copil care are probleme sau defecte medicale decât sub strict. Una este masajul și educația fizică fiziologică și altul este educația sau cum să spun recuperarea medicală. Este cu totul altceva. Dacă un sugar căruia nici măcar nu i s-a depistat faptul că are o afecțiune cardiacă și el după băiță încep să-i faci tot felul de masaje și el intră într-o tahicardie paroxistică sau face o cianoză extraordinară, nu este complet contraindicat. Iată motivul în care sportul are anumite principii.
Prin urmare, eu înțeleg din ce spuneți dumneavoastră că înainte de a face ceva diferit sau ieșit din comun,
da,
chiar o gimnastică mai intensă, părintele trebuie să îl întrebe pe medicul pediatru la vizita periodică,
exact,
dacă este indicat să facă acest lucru.
Sigur,
pentru că nu putem generaliza, ci acest lucru se stabilește în funcție de fiecare caz în parte.
Da.
În funcție de patologia copilului și de nivelul de dezvoltare la care a ajuns. Spuneați puțin mai devreme că părintele ar putea observa anumite probleme care apar la copilul lui pe parcursul dezvoltării. De
da.
Exemplu, că piciorușul nu arată cum trebuie.
Da.
Ce problemă ar putea
Sigur că
indica
da.
Un picior?
Foarte mulți părinți la cabinet vin și mi-arată Copilașul este mic, până în 2 ani, și îmi spune: doamna doctor, cred că are picior plat. Mă gândesc de foarte multe ori, oare știe ce înseamnă piciorul plat? Trebuie să știm că piciorul plat este o poziție vicioasă care este fiziologică, de fapt, până la vârsta de 3 ani. Este acea pernuță de țesut adipos care se găsește pe planta copilului, deci pe picioruș, și ei nu au încă acea curbură fiziologică care îl face să aibă un pas fiziologic și adecvat mișcării și mersului în continuare. Deci, piciorul plat, discutăm despre el numai după vârsta de 3 ani. Ceea ce este important de sesizat la, dacă vorbim de picior, sunt alte elemente care trebuie sesizate. Mi-aduc aminte, chiar zilele trecute am avut un pacient, un copilaș în vârstă de un sugărel în vârstă de 9 luni, la care mama spune: știți, parcă merge așa puțin mai pe alături. Și imediat consultând copilul, am văzut că el avea de fapt un picior strâmb congenital, un, așa zis, cum spunem noi, un picior valg sau un picior var sau un picior echin. Acestea sunt terminologii medicale care arată o poziție vicioasă a piciorului, ținând cont că piciorul este, deci, partea inferioară a membrului inferior, că foarte mulți spun picior vorbind de la articulația sacroiliacă. Nu, piciorul reprezintă de fapt laba piciorului. Ei bine, acesta este elementul cel mai important de sesizat când mama vede că un copil calcă cu vârful tălpii în afară. Este un element, acesta este un element de luat în seamă, sau calcă,
deci
din potrivă.
Calcă pe o, ca pe o muchie.
Exact, da? Pe o muchie, da. Deci nu ideea de lanta care este mai grosuță, mai moale, mai pernuță. Nu acest element este important. Ăsta abia după de 3 ani discutăm despre el. A, că o să-i spunem mamei că el va trebui să fie, să stea desculț, să nu folosească încălțăminte în anumite perioade, pentru ca mușchiul tălpii să fie dezvoltat, că la băiți să trebuie să se facă o anumită gimnastică al tonusului tălpii, este un element, dar diagnosticul de picior plat este un diagnostic medical care se pune după vârsta de 3 ani. Însă, diagnosticul de picior var, echin, deci de poziție a piciorului, acestea sunt elemente care trebuie sesizate și aici este rolul medicului ortoped.
Ce se întâmplă dacă părintele nu este atent la mersul copilului și nu se diagnostichează de vreme o astfel de problemă și copilul rămâne cu...
E o întrebare foarte bună, pentru că acestea sunt în detrimentul tratamentului, adică terapia. Cu cât sesizarea este mai precoce, cu atât acel copil nu va trebui să beneficieze, în ghilimele, de un tratament ortopedic care este nu numai cel aparatul gipsat, este chiar tratamentul chirurgical, pentru că oasele foarte repede capătă o anumită poziție vicioasă, cavități articulare modificate, ligamente diferite, și atunci acel copil, pentru a-i se face corecția, are nevoie de un tratament ortopedic extrem de dureros și de lungă durată. Cu cât mai repede se depistează aceste elemente, cu atât este în beneficiul acest copil, nu va rămâne cu ghetuțe ortopedice toată viața, cu aparate gipsate luni și luni de zile.
Mai spuneați că părintele poate observa dacă copilul nu stă în funduleț sau are, merge prea târziu.
Da.
Cam pe sigur la ce vârstă? Da, spuneați sigur. Că șezul trebuie să stea la 6 luni.
Foarte clare, da, sunt etape foarte clare. Sigur că există o individualitate. Sunt mame care spun la 3 luni, vai, copilul meu stă în funduleț. Nu este corect. Trebuie să realizăm că orice mișcare a corpului implică articulații, oase, care se dezvoltă în etape. Curbura coloanei vertebrale apare spre legat de regiunea toracală abia spre vârsta de 6 luni.
Vreți deci, să spuneți, coloana nu-i dreaptă, are niște curburi.
Sigur că da, curburile acestea, v-am spus că el se naște cu o coloană rectilinie. În momentul în care abia ține capul la 3 luni, atunci apare prima curbură. Da? În momentul în care stă înșezut, abia atunci apare a doua curbură, da? Și abia când începe să meargă, apare cea de-a treia curbură lordozică. Deci iată de ce fiecare etapă nu trebuie să o exagerăm. Deci însăși poziția la subt, la alimentația copilului, nu se ține într-o anumită poziție vicioasă, pentru că el își va forma o coloană, primele elemente ale scoliozei apar din această defectuoasă și vicioasă poziție pe care mama nu o respectă legată de etapa copilului.
Bun, și atunci cum trebuie ținut copilul înainte să stea în funduleț? Trebuie să-l punem pe spate, pe burtică?
Sigur, sunt elemente pe care un medic neonatolog, puericultor, va explica. Un sugar care are o... Însăși cutia craniană este atât de cartilaginoasă, atât de moale,
fragilă,
încât dacă
da.
Va sta într-o anumită poziție ore în șir, va face un cap deformat. Da? De asemenea, o coloană vertebrală, așa cum am spus, la un sugărel sub 6 luni, care va sta pe pernă. Deci el nu are voie până la vârsta de un an, sugarul stă pe un pat tare, nu cu salteluță de puf, nu va avea pernuță sub cap, pentru că acea dezvoltare a curburilor coloanei vertebrale trebuie să fie făcută fiziologic în funcție de dezvoltarea tonusului său muscular și a integrității osoase.
Ați văzut că există foarte multe țarcuri și obiecte, nu știu, pentru copii la magazinele acestea de specialitate în care tu îl poți așeza pe copil încă din primele luni de viață.
Da.
Pentru copiii mai mari acestea au și un fel de spătar pe care poate să se rezeme în momentul în care stă în funduleț. E bine să-l punem pe copil pe burtică în timpul zilei, să stea pe burtică?
Poziția aceasta pe burtică apare spre vârsta de 4 luni. Deci în momentul în care copilul, sugarul, ca așa discutăm, că sugarul înseamnă de la o lună până la 12 luni, deci el va sta înșezut abia pe burtică numai de la 4 luni. De ce? Că abia la vârsta aceasta el ține capul. Păi gândiți-vă că dacă el stă pe burtică și stă cu capul în jos, nu
mai poate să respire.
Obstrucție ale căilor respiratorii superioare, da? Deci de la 4 luni este nevoie să stea pe burtică. Singur începe să se rostogolească și atunci, adică să se miște de pe o parte pe alta. Ei, și ați spus dumneavoastră de acele cărucioare sau acele țarcuri sau instrumente din acestea care sunt legate mai mult de firme decât de dezvoltarea fiziologică a copilului, el dacă nu are încă un echilibru, ținând cont de faptul că maturizarea scoarcei cerebrale, maturizarea cerebelului nu este la vârsta respectivă, el va cădea și vor apare tot felul de situații dramatice în care căderile sunt cu impacte nu numai legate de fracturi, alte multe situații total neadecvate vârstei respective. Plus sistemul nervos. La ce ajută unui sugar de 6 luni să meargă așa când el încă nu recepționează? Abia la 6 luni apar emoțiile. Deci când dintr-o dată vede ceva necunoscut în jurul său, se sperie foarte tare. Trebuie să existe o permanentă legătură între dezvoltarea motorie cu cea senzorială, cea emoțională a sugarului.
Acum să trecem la o vârstă puțin mai mare. Copilul începe să meargă. Da. Ce ar trebui să facă părintele? Spuneați că la început trebuie lăsat doar câteva secunde. Durata pe care copilul o petrece mergând trebuie să crească treptat.
Sigur că da. Cred că orice mamă realizează și un pedagog, un psiholog știe că puterea de atenție, sau deci atenția preșcolarului este foarte limitată. Cu el poți colabora 10-15 minute. După aceea apare starea de oboseală care este fiziologică. Deci vom avea, de aceea am arătat puțin la început că există anumite principii clare peste care nu trebuie să trecem în momentul în care vorbim de activitate fizică. Preșcolarul, sigur că dorința lui este să cunoască mediul înconjurător, însă reacțiile sunt necontrolate și pur apare accidente. Iată că îl poți coordona sau poți beneficia de atenția lui 10-15 minute, mai mult nu.
Dumneavoastră vă referiți acum la copilul care are
între 1 și 3 ani.
3 ani.
Între 1 și 3 ani. Sigur că după 3 ani deja activitatea, dacă ne referim la activitatea aceasta motrică, sigur că este extrem de vie și stai să te gândești, de fapt, după 3 ani, ce sporturi ar fi necesar să facă un astfel de copil. Aproape că nici nu putem să discutăm despre sporturi, pentru că el însuși se mișcă atât de mult încât părinții nu știu cum să-l liniștească, nu să-l antreneze.
Ați văzut că au apărut și la noi foarte multe bazine specializate pe înot și gimnastică în apă la bebeluși și
sigur,
femei gravide.
Sigur.
Care ar fi beneficiile mersului la bazin?
Da, este foarte bine că ați subliniat. Pot să spun că înotul este sportul cel mai complex, cel mai adecvat și care are cele mai puține, nu numai contraindicații, dar reacții negative legate de viața copilului. Pentru că apa este cea care va amortiza foarte mult mișcările bruște. Însă și aici, în notul, este, așa cum am spus, ca orice sport își are indicații și contraindicații. Nu voi recomanda în notul unui copil care are tulburări respiratorii, deci un astm bronșic, da? Deci inhalarea stropilor cu apă rece, impactul cu modificări ale temperaturii, nu-i va face foarte bine. Sunt multe alte metode adecvate afecțiunilor respiratorii.
De exemplu, am văzut că în salinele naturale,
sigur,
există locuri de
sigur
joacă și că au apărut și saline artificiale corect realizate în care copiii se pot juca.
Sigur că da. Da, asta pentru afecțiunile respiratorii. Da.
Revenind la bazin, credeți că este indicat participarea la aceste activități într-un bazin obișnuit în care merg și oameni mari și copii sau trebuie limitată doar la zonele în care există bazine speciale?
Și aceasta este o întrebare cu multe capcane, întrucât trebuie să știm că un bazin care, bineînțeles că este plin cu apă, acea apă poate să fie fie exagerat de dezinfectată. Știți bine că au existat situații în care clorinarea exagerată a dat tulburări copilului, conjunctivite și alte elemente, sau, dimpotrivă, într-un bazin obișnuit, în care sunt și adulții, vă dați seama că flora microbiană este atât de încărcată încât un copilaș care are un sistem imunitar limitat, categorică, foarte repede va putea face. Păi dacă un adolescent merge într-un bazin nepotrivit din punct de vedere igienei, da? Vor apare infecțiile urinare și multe alte afecțiuni dermatologice. Cu atât mai mult un copil mic care are un sistem, un bagaj imunologic atât de sărac.
Există piscine mici pentru copii pe care le poți folosi acasă. Piscine gonflabile, da, le poți pune pe balcon sau...
Sunt într-o totul de acord cu astfel de...
Cât sigur de des trebuie schimbată apa?
Aici este un element foarte important, ține de gradul de cultură și de educație a mamei, da? Pentru că știe, ca și cum m-ați întrebat cât de des trebuie să-mi spăl copilul pe mâini, nu? Sigur că un copilaș care nu va avea un control al sfincterului și apa va fi poluată, nu? Și lângă el va fi frățiorul lui care va elimina urină, categorică, imediat trebuie schimbată apa, nu? Aici ține de
sunt niște reguli de igienă
care sunt absolut individuale și de bun simț, ca să le numesc.
Așadar, notul are efecte benefice, cu excepția acelor situații în care copilul are o afecțiune care contraindică contactul cu apa.
Ideea este, în primul rând, trebuie să ne gândim și la afecțiunile sistemului nervos. Gândiți-vă că există copii cu crize epileptice, da? Astfel de copii nu vor beneficia de înnot decât eventual într-o strictă supraveghere. Contactul cu recele poate să-i declanșeze o convulsie. Deci, iată, o afecțiune a sistemului nervos sau afecțiunile cardiace, așa cum am spus. De asemenea, teama poate crea probleme mari cardiace. Sub stricta supraveghere a kinetoterapeutului, a cel care este alături de copil, lucrurile vor merge fiziologic.
Pentru că vorbim despre not, aș vrea să trecem la o vârstă puțin mai mare și de multe ori auzim povești, cel puțin de pe vremea când eram eu copil, cu instructori care luau copilașul, preșcolarul de 4-5 ani și l-aruncau în bazin să vadă cum se descurcă, să vadă dacă rezistă și dacă este un posibil viitor înotător. Și bineînțeles că acest contact cu apa în această formă bruscă nu făcea decât să-l sperie pe copil.
Sigur că școlile de not, ca să zic așa, ca și orice altă școală, are diverse principii, diverse metode educaționale. Astăzi zic eu și cred că acești profesori sunt destul de bine instruiți încât să realizeze că există metode mult mai bune decât
blânde.
Cele. Da. categoric. Nu, da. Nu putem să ne gândim la, așa cum discutăm în școală, țipatul și actele acestea de puniție, de pusul la colț nu se mai fac, același lucru și în not există principii care astăzi nu se mai folosesc.
Bun, spuneați că după vârsta de 3 ani copilul este oricum foarte activ, merge mult, caută să exploreze mediul și chiar e o problemă pentru părinte că trebuie supravegheat copilul aproape non-stop. Sunt totuși activități fizice care organizate, care pot fi începute de la această vârstă?
Da. Cu cât un copil va avea o activitate în colectiv, dezvoltarea sa, atât motorie, cât și psihică și emoțională, va fi mult mai sau mai benefică față de cea în care apelăm pentru a fi liniștit, pentru a nu obosi, să apelez la o tabletă, la altceva categorică, este incomparabil mai bine jocul cu mingea, mici activități din acestea de colectiv în care implică inteligența, curajul, impactul cu celălalt de lângă tine sunt benefice pentru dezvoltarea lui.
Am observat că au apărut și la noi de mult timp, de fapt, au apărut tot felul de jucării care îl determină pe copil să aibă activitate fizică și să aibă un partener de joacă. Tenis, palete mici de tenis,
sigur,
cu arici de care mingea se lipește. Practic,
sigur,
copilul desfășoară o activitate fizică conform cu dezvoltarea,
exact,
și abilitățile lui.
Foarte.
Pe de altă parte, am văzut că există și ședințe de dezvoltare personală pentru copii care implică și forme de activități fizice,
da,
pentru că, bineînțeles, până și noi ne-am plictisit dacă am stat pe loc mult timp,
sigur,
dar aminte un copil mai mic. Spuneați că există niște situații în care activitatea fizică este contraindicată și pe parcursul emisiunii ne-ați spus probleme respiratorii care necesită o atenție deosebită, probleme cardiace, tulburări articulare sau de dezvoltare a sistemului osos.
Da.
Ne-ați putea face acum o mică sinteză acestor contraindicații și ce ar trebui să facă părinții?
Da. Interesant este că discutăm foarte mult de faptul că există contraindicații, dar să nu uităm că până la urmă există foarte multe indicații. Să ne gândim că un copil supraponderal are foarte mare nevoie de exercițiu fizic și culmea este că tocmai astfel de copii sunt așa de cocoloșiți și, vedeți, este o mare, o foarte importantă legătură între sport și restul stilului de viață. Sigur că există contraindicații, așa cum v-am spus, boli respiratorii care nu au indicația în notului, există boli cardiace, da, care de asemenea au contraindicații, există boli ale sistemului nervos, da, dar să nu uităm că există, noi vorbim de un sport, o activitate fizică sau educația fizică normală și alta este sportul recuperator. Acesta este cu totul și cu totul altul. Aici se implică sau se impune rolul kinetoterapeutului, al medicului neuropsihiatru, care îți va spune, acest copil beneficiază de tratament de sport atâta vreme cât și scoarța lui va realiza. Dar dacă el, sărmanul, este un encefalopat, poți să-i faci sport cât vrei, că el nu va putea beneficia de... Deci iată că este o strânsă legătură între starea de sănătate a copilului, defectele sale născute sau dobândite prin diverse boli și indicațiile categoric pe specialitatea respectivă. Cardiolog, neurolog, psihiatru.
Există și situații în care sportul este indicat sau este chiar obligatoriu?
Sigur că da. Să nu uităm că numai alimentația, banii mulți, știu eu,
jucăriile scumpe,
da, vor face dintr-un copil ceea ce ne dorim noi. Deci sportul este tot atât de important cât și alimentația. Și acest lucru este extrem de important legat de întreaga familie. Dacă părinții vor fi obișnuiți cu o alimentație extrem de bogată, extrem de calorigenă, pe copil nu-l vei putea priva de dulciuri multe, de lichide acidulate și foarte dulci, de surplusul acesta de alimente.
Deci, de calorii, da.
Sigur că da, calorigen. Deci sportul este unul din elementele importante ale dezvoltării armonioase a copilului.
Și, din fericire, începând de la grădiniță, există profesori de sport specializați care
sigur,
fac aceste ore în funcție de etapa de dezvoltare
categoric
în care se află copiii.
Sigur.
Aș vrea să vă întreb, din experiența dumneavoastră, aveți foarte mulți ani de experiență
așa
pediatrică.
Este. Așa este.
Ați observat o schimbare în aceste tipare de comportament ale copiilor și cum se reflectă în sănătatea lor?
Sigur că da. Impactul acesta al comunicațiilor, gradul de dezvoltare culturală sau așa, a părinților, creșterea nivelului economic, îi face pe copii să fie cu totul altfel decât un copil de acum 30 de ani.
Care se suia în pom să culeagă cireș.
Sigur că da, sigur că da. Însă și copilul va cere, vreau să mă duc la tenis, vreau să merg la maraton. Un copil mare, un școlar, vreau să merg la înot. Sau vreau să fac un sport, este și tenisul, șahul, și acesta face parte. În funcție, deci, individualizarea aceasta a preocupărilor sportive sunt legate de gradul de cunoaștere a propriului tău copil. Unul este un copil foarte dinamic, la care trebuie să-i estompezi excesul de energie, altul este dimpotrivă, pus pe asta liniștite. Acestuia îi vei da șahul la dispoziție, nu?
Dar are și el nevoie de activitate fizică.
Are nevoie categoric de activitate, dar trebuie să existe un echilibru,
da,
în toate.
Astfel încât să nu forțezi copilul,
sigur,
astfel încât să ajungă să urască acea activitate,
exact,
fizică.
Păi unul din principiile importante ale activității sportive, deci în momentul în care îl dorești să faci cu un copil o oră de educație fizică, în primul rând trebuie să știi că el nu are voie să fie mâncat imediat, deci nu se fac eforturile fizice nu se fac după
pe stomacul
ce a mâncat,
plin,
pe
da,
stomacul plin. Al doilea, dacă copilul este trist, a avut o notă proastă la școală sau a fost certat sau s-a întâmplat ceva, imediat să-l duci să facă, trebuie să aibă o stare deosebită psihică ca să poată să răspundă la comenzile pe care le faci. Apoi, să nu uităm că orice activitate din aceasta sportivă trebuie să fie nu numai graduală, adică astăzi îl învăț să sară 20 de centimetri și mâine neapărat peste un metru. Dar se fac și zilnice. Deci noi, sau cum să spun, trebuie să existe ore clare și zile clare. Nu fac astăzi, merg cu el la sport și mai merg peste două săptămâni. Da? Deci există o ritmicitate care este absolut necesară în activitatea sportivă.
Mai este o problemă pe care ar trebui să o discutăm acum la finalul emisiunii. Ne uităm la televizor, pe internet și vedem la câte riscuri ne expunem și ne expunem copiii atunci când părăsim casa.
Da.
Și poate din această cauză, mai ales în orașe, oamenii se tem să-și ducă copilul la un loc de joacă, să meargă cu el în parc sau să-l lase singur în parc. Eu mi-aduc aminte că atunci când eram noi copii, ne lăsau singuri pe stradă, dar trecea o mașină la 3 ore.
Da.
Ați avea o recomandare pentru petrecerea timpului în aer liber, în natură,
sigur,
pentru cum să facă un părinte care se teme pentru siguranța copilului?
Da, sigur, s-au dus acele vremuri de aur, ca să le numesc așa, în care aveam și timpul necesar și locul potrivit și părinți mai nestresați pentru a se ocupa de timpul liber privind relaxarea copilului. Astăzi suntem înconjurați de probleme de igienă, probleme de violență, de impactul cu persoane necunoscute. În mod clar, vedem și media ne sugerează și ne arată.
Și ne alimentează temerile.
Și ne alimentează categoric. Însă, în toate trebuie să existe un echilibru. Trecând peste toate acestea, să nu uităm că sportul este benefic, educația fizică, atât pentru copil, cât și pentru părinți.
Există locuri de joacă în orașe, locuri de joacă în interior care au și curte. La programele acestea de după școală,
da,
întotdeauna sunt prevăzute și activități fizice în aer liber. Cred că este o investiție,
da,
bună.
Este minunat asta și mă bucur, pentru că adevărul este că în ultimii ani s-a dezvoltat atât de mult această orientare corectă a dezvoltării și a educației copilului atât la școală cât și în timpul liber, încât recomand într-adevăr școli în care după școală, after school-ul acesta, are neapărat nevoie sau include neapărat educația fizică.
Bineînțeles că problema principală a părintelui este în cazul acesta cea financiară și sunt multe situații în care copilul nu se poate duce la un astfel de program pentru că părintele nu are foarte mulți bani să îl plătească și ar fi aici de discutat rolul bunicilor.
Da, însă vreau să vă spun că există așa de modeste mijloace de a te mișca împreună cu copilul. A cumpăra o coardă și a sări bunica împreună cu nepoțelul. A merge 3 etaje sus și a coborâ. A merge în jurul blocului. Mi-aduc aminte că mergeam cu nepotul meu când era în apropiere de examenul de treaptă și învăța 3-4 ore. Unde să te duci cu el? Hai să ieșim afară. Și făceam 3-4 ture în jurul blocului. Iată o activitate extraordinară. Deci nu avem nevoie neapărat de o sală cu aparatură foarte sofisticată. Sunt elemente și numai să vrem și să dorim o dezvoltare armonioasă a copilului.
Vă mulțumim, doamnă doctor, pentru participarea la această emisiune. Astăzi am vorbit despre importanța activității fizice în copilărie. Nu uitați, înainte de a face ceva diferit și nou cu copilul dumneavoastră, consultați-vă cu medicul pediatru, cu medicul de familie care are copilul în grijă, pentru a vedea dacă nu există cumva niște contraindicații pentru activitatea pe care doriți să o desfășurați. A fost alături de noi doamna doctor Aurelia Ritivoiu, medic primar pediatru la Centrul Medical Premed. Eu vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!